przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу і Ісусу Христу! Поважані є радіослухачі! Вітаюсь вас у передачі!
Айчець Миколай Остапчук?
Ди Анна Петровська. Отривок Святого Євангелля на сьогоднішній день говорить об багатим і Лазарі. Багаття, бідність, здоров'я – це дари Божія, таленти, які даються Богом для уживання їх на добро. По невідомому нам промислу Божому, одні є люди багаті, інші є бідні, одні є здорові, другі є хворі. Во усіх різні судьби, але у кожним стані може чоловік жити набожно. Кожним даним йому талентом він може служити Богу. І коли свій талент чоловік уживає у зло, то він негодний раб і не наближається до Царства Божого. Але коли у смиренні перед Богом використовує талент поводле Божої волі, то послухмяність така дов'яде душу чоловіка у вічне життя. А проповідь на тему сьогоднішнього Євангелля скаже нам отець Давид Сулима, настоятель приходу, що у Новому дворі Сокольського благочиння. Коли ласковича.
Чоловік, який кожен день живе з Богом, не откине его у хвилину смерти. Это незначная упевненность помешается для людей, которые живут далеко от Бога. Дается приповедь Христа, подтверждает эту интуицию. Житие после смерти, это кончатковое замочание ладу життя на земле. Это прочах того, что есть альбо нема на земле. Багач самотне, особленне, багаці замикает его в эгоизме, отделяет от інших людей, и он засерджене на своей полной талерце и не бачит ни барака, який стоит для его дверей. Собаки бачат лепше, чем он. Пекло – это такий стан особленности, изоляции. Багатый человек отделенный от Бога и себров, тому что на земле он жил особенно от інших, оторванный от своих себров. Таким чином і он в'яжен свого особистого світа. Про пекло на землі говоримо не раз. Тим часом пекло на землі переживає безнадійний багатир, особливості замикання у собі, не бачить нічого, а кормяє кончика свого носа, пусте життя або повне безкрасних занять, які захушають душевні потреби, поверховна радость, вось муки, пекло. Коли спадуть маски, відкривається болюча рана, пустота, пекло на землі. Грех багатого не багаття, а сліпота. Багач відкриває в очі бездані. Це значить, коли уже пізно. П'ять братів нагадують, і він хоче наводити одне сіне, при яких забився на землі. Між тих нарад приходять тепер місця. Ми відчуваємо відношені повсюдній житті, і вони визначають нашу будучиню. Махчима часом, як і багач з Євангелія. Ми чекаємо чуду, ми чекаємо його тоді, коли тільки нєста стратили. І у пізній момент, часто тільки тоді, ми успомінаємо про Бога і про вічне життя, і про його требу пам'ятати завжди, не тільки у кінці наших днів.
Bye.
Учора була поминальна Бачковська Дмитрівська субота, день молитваў за памерлых продкаў. Гэта таксама час наведвання месцаў паховінаў. На могілках пры прыходзе ўсіх святых у Беластоку пахаваныя царкоўныя іерархі, ды святары і вядомыя культурніцкія дзеячы. Гаворыць айцец Константин Бандарук, святар усесвяцкага прыхода, што ў Беластоку на выгодзе.
Могілкі вельмі абширныя ўжо цяпер, яны павялічваліся ўвесь час. Ну і тут сабралася згуртаваная гісторыя гораду, царквы, бо на працягу гэтых гадоў тут былі пахаваныя выдатныя людзі, так звязаныя з царквою, як і з мясцовым насельніцтвам, так што тут ёсць і пахаваныя два іерархі, некалькі дзесяткаў святароў, ёсць таксама выдатныя беларускія дзеячы, самыя старыя такія помнікі гісторыі, дык яны гэта ў памяць, у гонар аб людзях царскай адміністрацыі. І калі бачым недзе на помніку напісана «статскі саветнік» или там штосьці такога, або генерал нейкі. Так што ёсць і такія помнікі. Яны для нас у сапраўднасці, гэта людзі ўжо ананімныя. Мы дакладна не ведаем, хто былі яны, і што, і як. Але зноў жа маем таксама помнікі людзей, па якіх добра мясцовыя людзі памятаюць. Калі тычыцца іерархаў, дык я б тут узгадаў, што тут пахаваны епіскап Міхаіл, і ён быў епіскапам усяго 3 гады. Усё жыццё міжваенны перыяд праслужыў свецкім чалавекам, інспектарам, выкладчыкам семінарыя ў Віцебску, ў Вільні. І толькі ў 48-м годзе, ўжо пасля другой сусветнай вайны, ён быў высвячаны ў Маскве. Тады, калі якраз у тым самым годзе, калі Масква давала польскай царкве аўтакефалію, і ён быў епіскапам вроцлаўскім і шчацінскім. Усё-такі пахаваны тут, у Беластоку, як быццам у грабніцы пры капліцы. Другі іерарх, гэта добра нам вядомы владыка Ніканор, быў епіскапам з 1966 году, праслужыў да 81-го, тады перайшоў на пенсію, 4 гады пазней памёр. Потым вельмі заслужаныя людзі для праваслаўя ў Беластоку. Якраз я тут узгадваю чалавека, якога сам добра ведаў, гэта шматгадовы настаяцель сабору Святого Мікалая, протапрэсвіцер Серафім Жэлязнякові, чалавек таксама знакаміты. Закончыў увогуле семінарыю віленскую, потым студіум праваслаўным тэалагічным у Варшаве, потым выкладчыкам быў, рэктарам семінарыі шмат гадоў, і з 1970 году аж да 2004, да самай смерці, гэта значыць 34 гады, быў настаяцелем сабору. Калі гаварыць пра святароў, дык я б яшчэ ўзгадаў айца Йосіфа Гушкєвича. Чоловік, який 42 роки настоятельствував у соборі. Ну, є ж тут похованих святарі, так само видатні, такі цікаві особи, як, наприклад, отець Віталій Чижевський, який тут пару років тому помер і усе життя прослужив на одній парафії, від початку до кінця, від рукоположення, від висвячення до самої смерті укінчення. Побач з ним лежить отець Михайло Хомчик з Сокольщини. Є ще, може, з два десятки, як мінімум, святаров, серед таких я мог би назвати отця Євгенія Канаховича, дожив більше, як 91 років. Більше з часу свого служення він провів у Ялоуці, там організував церкву, будував, викладав закон Божий. Я би сказав такої одної тенденції, що многі батюшки народилися недзе на Білосточині. Служили, ну, там, де їх послали. Але потім так часто здаралося, що недзе на старості годов, уже будучи на пенсії, чи то при дітях, чи то самі, мели свої кватерки у Білостоку, і коли тут і померли, то відомо, що не повезли їх там уже на батьківщину, але поховали тут на могилках всіх святих.
На гэтых могілках ёсць пахаваныя не толькі выдатныя святары, але таксама такія грамадскія, культурніцкія дзеячы.
Так, так, абсолютно. Гэта выдатныя людзі сярод праваслаўных. Таких некалькі асобаў, пра якіх варта было б згадаць. Вось, напрыклад, тут ёсць сімвалічная магіла двойчы санатара польскага сойму з міжваеннага перыяду В'ячаслава Багдановіча. Унікальны чалавек, вельмі цікавы, моцны такі тэолаг, які быў інспектарам і рэктарам семінарыяў, выдатным беларускім дзеячом і, што цікава, вялікім працюнікам аўтакефаліі польскай нашай царквы. Заснаваў у Вільні з адным бацюшкам адзіную парафію, якая падлягала Маскве. У 39-м годзе ён быў і расстраляны. Адданы адначасова і беларускай справе, справе беларускай мовы ў царкве, на агул цікавіўся перакладамі багаслужбы на беларускую мову, заснаваў некалькі часопісаў, там выдаваў. Я бы яшчэ згадаў, добра я ведаў, Мікола Гайдука. Гэта быў і адначасова і пісьменнік, і шматгадовы дырэктар ліцэю беларускага ў Бельску. Віктар Рудчык. Гэта таксама быў журналіст тыднёвіка «Ніва». Юрка Генюш. Гэта ж сын Ларысы Генюш. Вядомыя паэткі. Ён тут у Беластоку працаваў як лекар, але таксама займаўся і журналістыкай, і шмат пісаў, быў публіцыстам. Ёсць імёны, вось, напрыклад, Мікола Чарнецкі. Гэта таксама быў беларускі публіцыст, педагог, палітычны дзяяч. Ёсць яшчэ Канстанцін Кіслы. Ён з пункту погляду царквы быў надзвычай цікавым чалавекам, бо ён быў знакамітым дырыгентам. Ёсць такі мастак Уладзімір Васілевіч, пра якога гаворыцца, што няслушна прызабыты. Чалавек цудоўна маляваў партрэты, а да таго ж зрабіў роспіс у пару цэрквах. У Каралёвым масце, у Заблудаве, у Пухлах, у Рыбалах. Тое, што засталося цяпер на сценах, гэта роспісы яго. Ён жа займаўся яшчэ важнымі кансерватарскімі працамі у такіх як Палац Браніцкіх у Беластоку, у Вялікай Сынагозе ў Тыкоцне і яшчэ пару аб'ектах.
Старыя магілкі, значыцца, ёсць яшчэ і такія гістарычныя магілы, дзе пахаваныя людзі, калі праз доўгі час ніхто пра іх не клапоціцца.
Кожны гістарычны помнік, нейкай там, скажам, і 50-гадовай даўніны, не кажучы пра 130, гэта проста скарб для нас, для могілак. Наглядны помнік гісторыі. Яго ў ніякім разе парафія не будзе чапаць, а наадварот стараецца рэканструяваць у меру сваіх магчымасцяў. Калі гэта не патрабуе вялікіх кансерватарскіх працаў, дык прынамсі падбаць пра чысценню. Так што можна быць упэўненым, што ўсе гістарычныя помнікі будуць не нарушаныя і будуць ахоўвацца спецыяльна, незалежна ад таго, ці ёсць там сям'я, ці сваякі, ці іх няма. Гэта проста скарб, гэта помнік гісторыі.
teraz zapraszamy na informacje z życia cerkwi. W dniu dzisiejszym cerkiew w szczególny sposób wznosi modlitwę do Matki Bożej przed jej ikoną wszystkich strapionych radość. Jest ona bliska dla każdego chrześcijanina. Już sama jej nazwa niesie pocieszenie i nadzieję wszystkim proszącym pomocy. Istnieje wiele ikonograficznych wariantów ikony. Przede wszystkim ikona przedstawia miłosierdzie Bogorodzicy wobec gromadzących się wokół niej wszystkich cierpiących, stroskanych, potrzebujących pomocy ludzi. W szczególny sposób oddaje się cześć ikonie na Świętej Górze Grabarce, jak też w Tokarach i w kaplicy w Knorydach.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Sak z okazji Dnia Pamięci Świętego Dymitra 8 listopada. Wyjazd o 6.50 z Białegostoku, a powrót o 14.30.
8 listopada święta cerkiew czci świętego wielkomęczennika Dymitra z Salonik. Uroczystości liturgiczne odbywają się w monasterze w Sakach, w Bielsku Podlaskim, w kaplicy w Parcewie, w Łajnówce i Żerczycach.
Święty wielkomęczennik Dymitr pochodził z Salonik. Po śmierci ojca wybrano go naczelnikiem miasta. Jako gorliwy chrześcijanin zaczął nauczać wiary Chrystusowej pogańskich mieszkańców. W krótkim czasie na rozkaz cesarza Maksymiana został uwięziony i w 306 roku poniósł męczeńską śmierć z rąk oprawców, będąc zakuty dzidami. Na ścięcie skazano również jego sługę, świętego Lupa. Po pewnym czasie podczas kopania w mieście Rowów odnaleziono ciało świętego. Wydzielało ono pachnącą i uzdrawiającą mirrę. Na tym miejscu zbudowano okazałą świątynię, wyłożoną złotem i mozaiką. Cesarze Justynian I Wielki i Maurycy ozdobili ją i powiększyli. Dalsze wieki przyniosły splendor sanktuarium. W 904 roku zostało ono jednak obrabowane przez Arabów. Dzieła zniszczenia dokończyli Normanowie w 1185 roku. Turcy zamienili bazylikę na meczet. Dopiero kiedy Grecy w 1912 roku odzyskali wolność i niepodległość, kult świętego został odnowiony.
11 listopada święta cerkiew czci pamięć świętej męczennicy Anastazji Rzymianki. Żyła ona w III wieku. Po śmierci rodziców w wieku 3 lat została oddana do niewielkiej żeńskiej wspólnoty położonej niedaleko Rzymu. Za cesarza Waleriana rozpoczęły się krwawe prześladowania chrześcijan. Za to, że święta nie zechciała się wyrzec Chrystusa, obnażono ją i poddano ciężkim torturom. Łamano na kole, przypalano ogniem, wyrywano paznokcie. W końcu nieugiętej męczennicy wyrwano język, a głowę ścięto mieczem. Imię Anastazja pochodzi od greckiego słowa Anastasios, zmartwychwstanie.
Święta męczennica Anastazja jest patronką matki przełożonej żeńskiego klasztoru w Zwierkach. To z tej okazji życzymy matuszce dużo zdrowia i Bożej pomocy w niesieniu tak wielkiego posłuszeństwa na chwałę klasztoru i naszej świętej cerkwi. Spasi was Chryste Boże na mnohaje leta.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów zaprasza 20 listopada na pielgrzymkę do Bielska Podlaskiego na wieczorne nabożeństwo z okazji święta świętego Archanioła Michała. Wyjazd o godzinie 15.30, powrót zaś o godzinie 21.00.
11 listopada nasz kraj obchodzi święto niepodległości Polski. Z tej okazji w katedrze w Białymstoku o godzinie 8.00 odprawi świętą liturgię Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub.
Wyjrzał użo nowy, listopadowski numer prawosławnego Achladu, a u im, jak zawsze, szmat ciekawych artykułów.
Numer poczynaje się szerokim opowiadam z ceremonii przyswojenia przez Chrześcijańską i Bogosławską Akademię zwania honoris causa wybitnemu dziejaczu chrześcijańskiego świata, archiepiskopu Tirany i usiej Albanii Anastasiju. To człowiek, jaki здавалася, здійснив немагчымае. Ён распаўсюджваў праваслаўе ў афрыканскіх краінах, адукаваў духавенства і дапамагаў бедным. Вывеў альбанскую праваслаўную царкву з посткамуністычнага краху. Напісаў 24 кнігі і сотні артыкулаў. А размах яго дзейнасці нагадывае місію святых братоў Кірыла і Мефодія. У лекцыі, прачытанай у хат, архіепіскап разважаў над праблемай, як жыць у Хрысце у шмат рэлігійным і зглабалізаваным свеце. Святы Старнагороду, так называецца апавяданне пра святого Леонція Стасевіча Тарнагродскага, які памёр роўна 50 гадоў таму. Памяць яго ушаноўваецца Тарнагродскім праваслаўным прыходам і ўсёй праваслаўнай царквой у Польшчы 11 лістапада. Ён прайшоў шлях ад прыдворнага пісара ў Тарнагродзе праз служэнне ў манастыры ў Яблачыне, пакутніцкую смерць у савецкай Расіі да падзвіжніка ў веры, старца, якога Бог надзяліў празорлівасцю. Апошнім яго прыходам з'яўляецца прыход Міхайлаўскае, дзе спачываюць ягоныя мошчы. Для праваслаўнай царквы ў Польшчы гэта вялікая радасць, што мы маем такога заступніка ў небе. Ёсць цэлы сербскі блок. Гэта рэляцыя Анны Радзюкевіч пра сумесную пілігрымку з хорам Бельскай праваслаўнай прачысценскай царквы на міжнародны фестываль царкоўных песнапенняў у Панчэва пад Белградам. Прадстаўленне гісторыю Вайлавіцкага манастыра 15 стагоддзя, які падштурхнуты сучаснай прамысловасцю да кавалка зямлі існавання, гэта таксама балючая тэма і жорсткіх сённяшніх праследаванняў сербаў у Косаве і Метёхіі. Ёсць і прэзентацыя найстарэйшых сербскіх хораў, першага белградскага спевнага таварыства і хор пеўчага панчэўскага таварыства. Кожны мае больш чым паўтаравяковую спевную традыцыю. Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары прагляду праваслаўнага, а ў снежаньскім выданні праваслаўнага агляду будзе календар на 2023 год.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завяршэння.
Жадаем прыемнага тыдня, малітоўнага настрою, удзельнічаючы ў царкоўных багаслужбах, міра і спакою.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі! Слава навекі!